Judas, Jesu Christi servus, frater autem Jacobi, is qui in Deo Patri dilectis, et Christu Jesu conservatis vocatis. Misericordia vobis, et pax, et caritas ad impleator. Carissimi, omnem solicitudinem faciens scribendi vobis de communi vestre salute, necesse ab ui scriberi vobis de precans super certare semel tradite sanctis fidei, sub introierunt enim quidam homines, qui olim prescripti sunt in occudicium, impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solum dominatorem et dominum nostrum Jesum Christum negantes. Cum onere autem vos volo scientis semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Egypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt perdidit, angelos vero qui non servaverunt suum principatum, sed derelicerunt suum domicilium in judicium magni diei, vinculis aeterne sub caligini reservavit. Sic ut Sodoma et Gomorra, et finitime civitatis, simili modo ex fornicati, et abiuntis post carnem alteram, facte sunt exemplum, ignis aeterni penem sustinentis. Similiter et ii carnem quidem maculant, dominationem autem sperunt, majestatem autem blasfemant. Cum Michael Archangelus, cum diabolo disputans alter caretur de mosi corpore, non est ausus judicium infere blasfemie, sed dixit, imperi tibi, Dominus. Iautim quecumque quidem ignorant, blasfemant, quecumque autem naturaliter, tamquam muta animalia norunt, inis corrumpuntur. Ve ilis quia via Caina abierunt, et errore Valaam mercede effusi sunt, et contradictione cori perierunt. Isunt in epulis suis macule, convivantis, sine timori semet ipsus pacentis, nubes sine aqua, che aventis circumferuntur, arbores autumnalis, infructuose, bis mortue, eradicate, fluctus feri maris, dispumantes suas confusiones, sidera erantia, quibus procele tenebrarum in eternum servata est. Profitavit autem deis septimus ab Adam Enoch, dicens, Exe, veni Dominus in sanctis milibus suis, facere judicium contra omnes, et arguere omnes impios, de omnibus operibus impietatis eorum, quibus impie egerunt, et de omnibus dures, que locutis sunt contra eum peccatores impii. Ii sunt murmuratores querelosi, secundum desideria sua ambulantis, et os illorum locitur superbiam, mirantis personas gestus causa. Vos autem, carissimi, memores esto te verborum que predicta sunt ab apostolis Domini nostri Jesu Christi, qui dicebant vobis, quoniam, in novissimo tempore venient inlusores, secundum sua desideria ambulantes, impietatum. Isun qui segregant semet ipsos, animales, spiritum non abentis. Vos autem, carissimi, super edificantes vos met ipsos sanctissimi vestri fidei in spiritu.